Я выбирала апельсины. Вдруг грохот, и все летит с потолка.
Es izvēlējos apelsīnus, pēkšņi troksnis, viss krīt no grieztiem, paliek tumšs un skrien uz izeju. Arī citi skrēja. Tumsā kritām no grieztiem visu laiku kaut kas krita. Pieskrējām pie durvīm, visi kliedzām, atveriet durvis, atveriet. Tad atradām skatlogā izsistu caurumu un tur līdām cauri. Pēc tam mani kāds izvilka un tas arī viss.
Потом меня кто-то вытащил.
Всё, у меня друг вот выходил перед сам перед входом стоял, всё говорит.
Mans draugs iznāca laukā stāsta, ka ar sievu pie izejas ieeja bija aizgrūsi. Viņš izsita stiklu. Cilvēki sāka spiesties virsū, tāpēc, ka nevarēja atvērt durvis un tik no turienes prom. Tajā pūlī viņš mēģināja dabūt ārā sievu. Viņai tagad lausta kāja un aizvest prom. Ar ātro palīdzību.
Попридавило ногу, сломали там или шили выехал, не знаю, на скорую везли, короче.